La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul. Proverbe, capitolul 17, versetul 3. Bun găsit, stimați ascultători, bun găsit, dragi prieteni, vă spune Gabriel Bica la o nouă întâlnire în cadrul acestei emisiuni. Suferința, boala sau alte încercări și momente critice din viața noastră adesea ne par a fi capătul drumului nostru prin viață. Dar de cele mai multe ori s-au dovedit a fi dimpotrivă un nou început de drum, începutul unei noi vieți mai aproape de Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne lasă să experimentăm cuptorul, dar nu pentru că îi face plăcere să ne vadă suferind, ci pentru că, la un moment dat, nu mai are niciun alt mijloc prin care să ne comunice. În mândria, în iubirea de sine în care ne îmbăiem la un moment dat, nu mai suntem capabili și, de fapt, nu mai vrem cu niciun chip să acceptăm ca imaginea noastră de sine să sufere modificări. Și de aceea, sfatul sau mustrarea devin un afront, o jignire, o încercare de a ne distruge imaginea de sine. În această situație, Dumnezeu, în dragostea Lui, are o soluție care se pare că dă rezultate și ne readuce cu picioarele pe pământ, arătându-ne cine suntem cu adevărat. Ziua necazului, cuptorul, este oglinda care reflectă cel mai bine adevăratul nostru caracter. Suntem pregătiți oare pentru acea zi? Este întrebarea la care vrem să răspundem împreună cu Zaharia Bica în cele ce urmează.
Dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Versetul 10 din capitolul 24. Versetul acesta, cel puțin mie, mi s-a impus. Căci, sincer vorbind, adesea m-am confruntat cu realitatea dureroasă cu privire la care versetul ne avertizează. Și cred că experiența mea este de altfel o experiență comună. Într-o măsură mai mare sau mai mică, toți am trecut prin ceea ce spune versetul acesta. Am ajuns în necaz și acolo, în mijlocul necazului, care a venit peste noi pe neașteptate, ne-am descoperit goi sufletește, ne-am descoperit slabi, ne-am descoperit dezarmați, fără toată armătura lui Dumnezeu care ne-ar fi putut face să rămânem în picioare, biruind totul, cum spunea Pavel, scriind Efesenilor, ne-am descoperit pur și simplu, fără să putem face față agresiunii, încercării care a venit peste noi. Citind versetul acesta, gândindu-mă la experiențele mele, am citit și versetul 5, unde am găsit cuvintele că un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește puterea sau își oțelește vlaga. Și m-am întrebat în dreptul meu, în primul rând, de ce n-am fost sau ce mi-a lipsit mie ca să fiu înțeleptul plin de putere și priceputul cu vlaga deja oțelită, ca atunci când necazul a venit să-i pot face față cu bine. Am stat și m-am gândit și am tot frământat lucrurile, apelând și la Cartea Proverbele, apelând la Sfânta Scriptură, la experiența personală sau la experiențele altora. Fiecare dintre noi ținem o viață întreagă până la bătrânețe adânci să avem o părere cât mai bună despre noi înșine, acesta este adevărul, și în apucătura aceasta noastră, adesea datorită Duhului iubirii de sine, întrecem măsura încât spiritul critic de autoevaluare justă ne lipsește atât de mult încât suntem în stare să ne contrazicem propria neconștiință. Dumnezeu are grijă și a pus în noi ceea ce numim conștiință. Pentru că înainte ca să vină necazul sau încercarea, prin glasul conștiinței, să ne curățim de tot ceea ce este nepotrivit și rău în viața noastră și care ar slăbi rezistența noastră duhovnicească și în același timp să înlocuim răul înlăturat cu ceva ce vine de la Dumnezeu, cu echipamentul lui Dumnezeu. Dar, așa cum am spus, adesea întrecem măsura încât nu mai ascultăm de conștiința noastră proprie și ne evaluăm 100% ca fiind foarte buni, ca nelipsindu-ne nimic, ca fiind pregătiți, întocmai ca și îngerul bisericii din Laodiceea, pentru că zici, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu vezi, spunea Domnul acolo, că ești nenorocit, ticălos, sărac, orb și gol. N-a avut omul acela conștiința care să tragă semnalul, clopotul de atenționare, că nu este chiar așa cum crede el? Ba da, dar n-a ascultat de glasul conștiinței lui. Sfânta Scriptură, Cartea Proverbele, în special că de ea ne ocupăm, ne atrage atenția că omul este înclinat să se supraevalueze pe sine și să nu dea glas conștiinței lui, care adesea îi atrage atenția cu privire la modul de viață. Iată ce spune Cartea Proverbe, de exemplu, în capitolul 16, versetul 2. Toate căile omului sunt curate în ochii lui. Toate căile omului, chiar toate, sunt curate în ochii lui. Și lucrul acesta nu este bun. După aceea, omul socotește că toate căile lui sunt drepte sau fără prihană. Capitolul 21, versetul 2. Iată omul care și-a amorțit conștiința, care a amuțit glasul cugetului, așa încât conștiința nu mai este străjerul care să vegheze, care să-l atenționeze, care să-l ajute să se echipeze, pentru că atunci când va veni necazul, să poată să rămână în picioare. Și omul ajunge să se încreadă în cântarul lui, să se încreadă în ruleta lui cu care se măsoară, fără să-și plece urechea și la glasul cugetului. De aceea Biblia spunea în capitolul 28, Cartea Proverbele, versetul 26, cine se încrede în inima lui este un nebun. Ajunge cât ai citit în Scriptură. Tu citești foarte mult în Scriptură. Ajunge cât te rogi lui Dumnezeu. Nu trebuie să te rogi mai mult lui Dumnezeu. Ajunge cât vizitezi adunarea și cât participi la întrunirile frățești. Ajunge cât postești, ajunge cât faci cu tare sau cu tare, spune inima. Și omul stă cu minte pe aceste încredințări nebunești și false, cum spune Cartea Proverbe la capitolul 28, își amuțește conștiința și îi face să tacă vocea Iar atunci când vine necazul, suntem prinși, nepregătiți și atunci ni se dă valul de pe ochi și vedem că toate încredințările de care am avut parte noi până atunci cu privire la starea noastră au fost toate false. Toate au fost false. Iată ce spunea, de exemplu, profetul Zaharia în legătură cu oameni care fac fapte rele și fapte grave și totuși așa știu să-și manipuleze cugetul încât nu se simt vinovați și nu se simt dispuși să se pocăiască. În profetul Zaharia, la capitolul 11, versetul 4 și 5, este vorba despre păstorii lui Israel, despre liderii religioși care sacrificau oile sau îi sacrificau pe cei credincioși în vari forme. Și textul biblic o însemnează. Așa vorbește Domnul meu, Domnul Dumnezeul meu, paște oile de tăiat, căci cei ce le cumpără le taie și nu se simt vinovați. Adică nu-i mustră cugetul. Sau sunt atât de abili în a se purta cu propriul cuget, încât îl adorm, îl fac insensibil. Îmi tai oile, spune Dumnezeu, și ei nu se simt vinovați. De ce ajungem noi în necaz, dezechipați și nenarmați? Pentru că, așa cum am spus, prea puțin ascultăm de glasul conștiinței care ne cheamă înapoi în voia lui Dumnezeu și care ne atrage atenția că zi de zi și clipă de clipă trebuie să mai facem ceva pentru că atunci când va veni ziua cea rea, cum spune Scriptura, să fim găsiți gata. Apostolul Pavel scria, stați gata. Ori aceasta înseamnă o pregătire zilnică în virtutea semnalului pe care ni-l dă fiecăruia dintre noi cugetul, dacă suntem gata să-l ascultăm. Fără să recunoaștem mustrarea conștiinței și semnalul pe care îl dă ea, nu ne putem pocăi. De aceea când Solomon s-a rugat la sfințirea templului din Ierusalim, el a ridicat mâinile spre Dumnezeu și s-a rugat pentru toată națiunea și a spus așa printre altele, să cităm câteva cuvinte. Dacă un om, dacă tot poporul tău Israel va face rugăciuni și cereri și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului, sunt credincioși care nu își recunosc mustrarea cugetului și nu iau aminte la ea. Și adesea suntem și noi în numărul lor. Și va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă-l din ceruri, iartă-l, binecuvintează-l, echipează-l, dar întâi să-și recunoască mustrarea cugetului și apoi să întindă mâinile înspre tine pentru ca să-l binecuvintezi. Se pare că aici este greșeala noastră. Ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu că a pus în noi un cuget sensibil. Și fiecare cântare, fiecare poezie, fiecare rugăciune, fiecare părtășie frățească, fiecare contact cu cartea, cu creația, fiecare din aceste momente are darul să ne sensibilizeze conștiința, așa încât să auzim semnalele ei și să acționăm ca atare. N-o facem? Necazul ne prinde descoperiți. Dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Și omul înțelept este plin de putere. Cine este omul înțelept? Omul care nu doar acumulează, ci omul care este sensibil la conștiința lui formată prin înțelepciunea sau prin cunoștințele adunate. Sfântul Apostol Pavel scria Corintenilor, în 1 Corinteni, la capitolul 2, nimeni nu cunoaște lucrurile omului afară de duhul omului sau de conștiința omului sau de mintea omului, de duhul omului care este în el. Dar așa cum v-am spus mai înainte, duhul acesta blestemat al onoarei personale, exagerată această onoare, al prestigiului, al iubirii de sine, ne împinge până într-acolo încât atunci când suntem mustrați de frații noștri, și textul biblic vorbea de o echipă de sfetnici mai înainte, noi nu numai că nu ne bucurăm, dar simțim o întristare în sufletul nostru și o jignire nemărturisită atunci când cineva pune în evidență o trăsătură negativă de caracter, o apucătură pe care o avem, o slăbiciune pe care mereu o manifestăm în diferite prilejuri. Nu numai că nu primim, dar chiar ne și supărăm pe cei care Dumnezeu ne-a pus sfetnici. Și eu aș zice că cei mai apropiați sunt frații noștri. Și aceasta datorită Duhului iubirii de sine, despre care Pavel scria lui Timotei în 2 Timotei capitolul 3, să știi că vor fi vremuri grele în vremurile din urmă, pentru că oamenii vor fi iubitori de sine. Ori de câte ori primesc o mustrare din partea cuiva și o primesc cu iubire, cu deschidere, cu înțelegere, cu prețuire, eu de fapt mă las echipat pentru necazul care va veni. Să nu primești mustrarea? Cartea Proverbilor spune că este foarte grav. Avem datoria să ne mustrăm unii pe alții, cu dragoste și cu temei. Să citim câteva versete din Cartea Proverbele care vorbesc despre mustrare. Capitolul 13, versetul 18. Sărăcia și rușinea sunt partea celui ce leapă de certarea, care nu acceptă să fie mustrat de nimeni. El are tot, el știe tot, el poate tot. Nimeni nu trebuie să-i spună nimic și să se atingă de el. Balaam a fost mustrat de o măgăriță. Iona, marele proroc, a fost mustrat printr-un curcubete, printr-o plantă. Și amândoi s-au supus și au ascultat. Pe noi nu ne mustră un măgar, nici o plantă, ci ne mustră un frate preiubit, sau o soră, sau un prieten, sau cineva apropiat. Cu atât mai mult ar trebui să primim mustrarea, pentru că, așa cum am spus, ea ne echipează pentru necaz. Să citim și capitolul 15, versetul 10. Cine urește mustrarea va muri. Capitolul 15, deci versetul 10. Găsim în Sfânta Scriptură un împărat care, împăratul Asa, care a fost mustrat de un profet, a venit la el și l-a mustrat pentru că și-a împărțit inima între Dumnezeu și dușmani. Și omul acesta, în loc să-l asculte pe văzător sau pe proroc, spune textul biblic că s-a supărat pe el. Și citim noi în 2 Cronici 16, de la versetul 7 la versetul 10, aș vrea să citesc acele cuvinte, sunt foarte, foarte semnificative. Versetul 9, haideți să citim versetul 9 și versetul 10. Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreaga a lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta. Te-ai bizuit pe străini în loc să te bizuiești pe Dumnezeu. Și ți-am spus asta din vreme. N-ai ascultat. De acum vei avea războaie. Care ar fi fost reacția potrivită? Să plece capul, să dea dreptate lui Dumnezeu și să se smerească. N-a făcut așa. Ce a făcut ceea ce facem noi adesea, chiar fără să mărturisim. Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus la închisoare pentru că era înfuriat împotriva lui. S-a mâniat, spune textul biblic, și l-a pus la închisoare pentru că era înfuriat, l-a izolat, a rupt orice relație cu el. Avem și noi o închisoare cu celule pentru fiecare frate și soră care ne mustră și nu ne convine. Știm, suntem specialiști în a rupe relațiile, în a nu simpatiza, pentru că cineva ne-a spus o parte slabă pe care o avem și care trebuie îndreptată. Ne prinde necazul, de peste noi și ne descoperim slabi. De ce? Pentru că n-am lăsat pe acei pe care Dumnezeu i-a pus lângă noi, pe sfetnici, să ne învețe, să ne ajute să câștigăm bătălia prin măsuri chipzuite pe care ți le spune mintea ta, s-a spus aici. Tu câștigi o bătălie și dacă te consulți și cu sfetnicii și asculți, sigur biruința va fi de partea ta. Dar noi ne ascultăm de conștiință. Viața e prea trepidantă să avem vreme să ascultăm și glasul minților noastre. Necum să-i ascultăm pe frați. Și vine necazul și ne descoperim slabi și fără putere. Ținem, dragii mei, atât de mult la onoarea noastră și la prestigiul nostru, la felul cum vrem să ne reflectăm în conștiința celorlalți, încât dacă Dumnezeu personal ar veni și ne-ar spune ceva în legătură cu starea noastră, am fi în stare să-L contrazicem. Atât de mult ținem noi la onoarea noastră. Mi-aduc aminte că un om s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a întrebat, unde este fratele tău? Nu știu. Ce, sunt eu păzitorul fratelui meu? E vorba de Cain. Să stea față în față cu Dumnezeu și să-i spună Dumnezeu, tu ești un ucigaș, tu ți-ai omorât fratele. Și el să spună, nu, nu sunt un ucigaș, nu l-am omorât, nu știu unde este. De ce a făcut el asta? Ne-am întrebat noi vreodată. Pentru că n-a suportat, pentru sine în primul rând și apoi pentru semenii lui, să fie considerat un ucigaș, un criminal. Dar așa era. Și a fost în stare să-l contrazică și pe Dumnezeu. Dumnezeu ne mustră prin cuvântul Lui și adesea citim cu nepăsare, trecem ușor și nu ne înarmăm cu ceea ce e nevoie pentru că atunci când vine necazul să nu slăbim, să nu descurajăm și să nu ne descoperim fără nicio putere. Conștiință, iată, frați, Dumnezeu însuși, prin cuvântul Său, dar îi mulțumim că nu ne lasă. Și așa cum spune aceeași carte de care noi ne ocupăm, cartea Proverbele, la capitolul 17, versetul 3, tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul. Nu vrei să te convingi de starea pe care o ai de fapt? Nu! Nu vreau să ascult de cuget și n-ascult, de frați n-ascult, nici de tine nu ascult în această carte Biblia, pe care nici măcar nu o citesc. Bun, am să îngădui o tigaie, am să te iau și am să te pun în tigaie. Am să trimit necazul peste tine, așa cum aurarul, care scoate minereul amestecat cu tot fel de impurități, pune minereul în tigaie, îl pune în cuptor și crește temperatura acolo în tigaie și în cuptor, până când aurul se separă net de impuritate. Am să te pun în necaz, am să te pun în propria tigaie, zice Dumnezeu, până când o să te convingi tu personal și nu o să mai ai pe cine să contrazici cine ești. Și cred că numai în necaz nu mai avem de a contrazice pe nimeni cu privire la starea noastră sufletească pe care o vedem exact așa cum este. Ne contrazicem conștiința, îi contrazicem pe frați și adesea pe Dumnezeu. Dar când ajungi în necas, atunci stai față în față cu o oglindă ce nu poate fi falsificată. Acesta sunt. Deci avem impresia că necazul este un capăt de drum, un sfârșit. Dumnezeu spune, nu, necazul, dacă ești un copil al meu, poate fi adevăratul început de drum. Abia din necaz ești cu cunoașterea adevărată despre tine însuți. Cine ești tu? Nu mă mai poate ameți nimeni de cap cu tot felul de nu știu ce, că cine sunt, că cum sunt. No. Necazul, încercarea, bătălia și lupta arată limpede cine sunt. Aș vrea să iau trei exemple din Scriptură, foarte succint, foarte rapid. Știți că frații lui Iosif l-au vândut pe acesta când era încă băiat și nimeni n-a știut decât Dumnezeu, ei și Iosif, ce s-a întâmplat. L-au vândut și nu s-au simțit vinovați. Viața a mers înainte, oamenii aceștia și-au mulțit turmele, și-au mulțit familiile, au îmbătrânit și vremea a trecut Și sentimentul de vinovăție care poate a încercat la început s-a îngropat în subconștient. Cine ar mai fi putut să-i convingă pe oamenii aceia de vinovăția faptei lor atât de urâte? Nimeni. Și totuși a venit un moment când unul dintre ei a fost pus în lanțuri în Egipt și Iosif le-a spus: dacă v-am prins cu minciuna și nu e adevărat ce mi-a spus, vă închid sau vă ucid. Când au auzit ei sentința, și citim asta în Geneza la 42, ei s-au întors unul către celălalt și au început să se spovedească. Abia atunci, din adâncul ființei, a izvorât vina care a crescut mare, mare cât era și a început să le apese cugetele. Și citim acolo: ei au zis atunci unul către altul: da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Vedeți cum au înviat toate detaliile acelei experiențe consumate, poate cu 10 de ani în urmă. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis: nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Acum iată, ni se cere socoteala pentru sângele lui. Parcă s-ar fi întâmplat cu o oră mai devreme, atât de vii erau întâmplările, atât de puternic era vina în cugetul lor. Cine a făcut să se vadă această vină și să fie simțită și să se vadă niște criminali? Cine? Necazul, strâmtorarea, presiunea în care ei se găseau. Dacă n-au vrut să o recunoască până atunci și să se pocăiască până atunci, Dumnezeu a îngăduit acest teasc, ca să spunem așa, că dintr-o dată să se vadă ceea ce n-ar fi acceptat în ruptul capului. Noi suntem oameni de omenie, au spus ei lui Iosif. Săraci, oameni de omenie, dar, zicem noi, pătați cu sângele fratelui lor. Toți spunem că suntem oameni de omenie. Până când Dumnezeu trimite necazul, pentru că n-am vrut să cedăm, și atunci îl trimite. Și vedem fiecare dintre noi calibrul pe care îl avem. De asemenea, un împărat bun și evlavios, n-avem nimic de adus la adresa lui critici. Ezechia a făcut și o reformă, Dumnezeu a trimis o boală peste el și a spus: puneți casa în rânduială că vei muri și nu vei mai trăi. Și bietul om în suferință și în necaz și în durere s-a rugat lui Dumnezeu și a plâns. Și după aceea, după ce Domnul l-a vindecat și a mai dat încă 15 ani, el a făcut o cântare și culmea în cântarea aceea povestește el ceva foarte interesant. Am notat două versete din cântarea aceea, pe care o găsim scrise în Isaia, la capitolul 38, aș vrea să citesc textul acela, versetul 15 și versetul 17. Acum, spunea el, voi umbla smerit până la capătul anilor mei după ce am fost întristat astfel. Stai puțin, până la boala ta n-ai fost smerit? Se vede că nu. Abia în boală s-a văzut acest împărat evlavios că totuși este un om mândru. Vedeți? Sau, iată, chiar suferințele mele erau pentru mântuirea mea, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Versetul 17. Și păcate a avut? A avut. Dar nu le-a văzut până când a ajuns în suferință și în necaz. Și un ultim exemplu, și cu asta voi încheia, Domnul Hristos stă de vorbă cu vașnicul ucenic al lui, cu Petru. Și zice, Satana, zice, a cerut să vă cearnă ca și grâu, citim la Luca 22, dar să știi, Petre, că eu m-am rugat pentru credința voastră ca să nu se piardă. Când a auzit Petru lucrul acesta, a spus, Doamne, dar eu sunt gata să merg cu tine și în temniță și la moarte. Eu sunt pregătit indiferent ce ți se întâmplă. Tu nu ești pregătit. Ba da, sunt pregătit. Nu ești pregătit. Ba da, sunt pregătit. De câte ori l-a mustrat Domnul pe el și pe ceilalți pe drum, pe tot traseul, până la grădina patimilor? De multe ori. Au primit ei? Nu. Dacă ar fi primit, nu s-ar fi văzut gata. Uite ce vreau să spun, zice Domnul Hristos acolo, Nu va cânta cocoșul astăzi până te vei lepăda de mine de trei ori. Și Petru și-a zis în sinea lui, nu mare rău să-l contrazic din respect, dar eu mă duc cu el până la moarte. Și totuși, când s-a ajuns la punctul critic, el s-a lepădat și a spus, nu-l cunosc, și s-a și blestemat cu jurământ. Atunci s-a descoperit cine este. Cine ar fi? Mântuitorul n-a reușit să-l convingă cine este. Până când l-a împins în tigaie, până l-a împins în cuptorul patimii, și acolo s-a lepădat și a văzut cine este. De aceea, la sfârșit, când Domnul avea să se înalțe la cer, l-a întrebat, tu mă iubești? Petru i-a spus, știi, tu știi lucrul acesta, că te iubesc. N-a spus, da, te iubesc și vin cu tine până la moarte. Nu, tu știi, ție ți aparține această cunoaștere. Nu mai afirm eu, tu știi cel mai bine. Dacă slăbim în ziua necazului, mică ne este puterea. Deși avem impresia, și cum am spus, că necazul este sau poate să fie sfârșitul nostru sau falimentul nostru definitiv, Dumnezeu spune nu. Necazul pentru tine, ca și copil al meu, poate să fie provocarea pentru un nou început, așa cum vreau eu. Să fim atenți la cugetul nostru, că ne mustră. Să fim atenți la mustrele care le primim de la frați, dacă sunt evident întemeiate. Să fim atenți la mustrele pe care Dumnezeu ni le adresează prin Sfântul Lui Cuvânt. Și atunci când vor veni necazurile, iată că necazurile au și un sens pedagogic de învățare, de dezvăluire adevăratei noastre identități. Când vor veni necazurile, le vom putea birui și vom putea câștiga și alt folos decât această desnădăjduită cunoaștere de sine. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.